ongetorri, entzuleak bertze aste batez argizirin aitaldia irratsaiorat. Aste bizi eta mugitua izan dugu, hau ere bai, alde batetik Xavier López Peña, Euskal preso politikoaren heriotzaren berri izan ginuen asteburuan joan den larun batean, heriotza lazgarria izan da eta heriotzaren inguruko kontu haunitzoño argitzeko daude, eta horrek haserre haundia piztu du Euskal Herrian. Gertakari horrek ez behirik gabe aste untako bilakaera markatu du. Horrekin bat, Nafarroa aldetik ere bertze gertakari aipagarri bat izan dugu. Izan ere, Iruñako Maria Paz Benito epaileak Miguel Sanz, Nafarroko presidente ohia, Enrique Maia Iruñako alkatea, eta Alvaro Miranda, Nafarroako ekonomiako kontseilari ohia, kan abusiarengatik, kaneko dietengatik inputatzea erabaki baitu. Gaurkoan, beraz, kontu horietako batzuk aipatuko ditugu eta Nafarroko egoeraren inguruan aritzeko Patxi Urrutia kontuz plataformako kidea gurean izanen dugu. Gainerakoan, Silbetirat hurbilduko gara. Magna enpresak Silbetin Erroibarren Nafarroako Pirineoan arrobia egin nahi du. Horren inguruan hainbat herritar mugitu dira, antolatu dira eta egitasmo hori zertan den jakinen dugu gaurkoan. Bertzalde Sergio Iribarren Nafarroa bizirik ekimeneko kidea ere gurean izanen dugu. Aipatu elkarteak Nafarroko historia eskola kurrikulumean txertatzeko proposamena egin du. Berarekin horren inguruan solas batzuk eginen ditugu eta kitzeko Elena Ezkurdiarekin osasun kontuetaz arituko gara eta gaurkoan adinaren eta pisuaren inguruan mintzatuko gara. Okekin batean ere hainbat kantua itzeko aukera izanen dugu. Eta hasteko Nafarroko egoraren inguruan Patxi Urrutiarekin arituko gara. Aste untan jakin dugu Maria Paz Benito Iruñako epaileak, Miguel Sanz Nafarroko presidente ohia, Enrique Maia Iruñako alkatea eta Alvaro Miranda Nafarroko ekonomia kontseilari ohia kaneko dietengatik inputatu dituela. Unek animeleko zalaparta sortu du Nafarroan, baina azken hilabete oketan pasatzen arienaren pasatzen arien hortan bertze gertakari bat baino ez da. Unen inguruko hainbat balorazio egiteko gurean Patxi Urrutia dugu, kontuz plataformako kidea. Egunon, Patxi?
Baita zuri ede, Joseba.
Zer moduz?
Nahiko ongi. Zuek?
Ederki, Bizkorrian, Bazterroketan ere bai, Belaten aldeuntan, eta Nafarroan, aldiero, giro politikoa gehiagora egiten ari da, giro politiko judiziala hobekiago erranta, eta asteuntan berean jakin dugu, aipatu ditugun hoiek inputatu dituztela kaneko dieten aferaren gatik. Kontuzetik, nola baloratu duzu hori?
Lehendabiziko gauza guk nabaritu dugu lehendabiziko gauza izan da animaleko poza. Azken finean bagenekien diru pile bat desagerte zagola, diru hoi noraz ganazen jakiteko lanean ari gara geroztik, eta atzokusi dugu zeintzuk diren diru hoi horren desagertzearen arduradunak. Eta horrengatik guk lehenik ikusi dugun gauza edo lehenik nabaritu dugu sentimentua da pozarena. Bigarrenez ere, pozik gaude edo konten gaude, uste dugulakotz, Nafarren aurrean hartu ginen konpromisua argitzeko, kajaren ingurua zer gertatua zen, pixkanaka aurrera doala. Eta Nafartar bezalare eroso eta pozik, zeren eta ikusten dugu ustelkeriaren aurka borrokatzeko, Nafartar askorekin batera, badugula indarra, badugula kemena, eta finen ere uste dugu dugula handi batean hor gertatutakoa.
Beraz, oitzen, lehendabiziko balorazioa postasun balorazio bat, nola nahi ere hiru izen aipatu ditugu, Miguel Sanz, Enrique Maia eta Alvaro Miranda, baina kanen isilpeko batzorde hortan laugarren pertsona bat ere bazegoen, Yolanda Barcina, oraiko Nafarroko presidentea, eta iduriz, momentuan ez dute inputatzerat deitu foruduna delakoz.
Bai, claro, hemengo epaileak ezin dute epaitu Madrilera ganbarko zen. Guk eskatzen digune Bartzinari, orain momentu untan da, uko egin dezaiola forutasun hortara, zerberak egin zuen modura, zerbezak egin zuen endabiziko gauza, bere asunto horrekin harrapatu zutenean, berehala uko egin zion horretara, eta bueno, pues Iruñan bertan epaitzeko aukera guziak eskaini zituen. Bartzina dirudienez, bueno, pues hemendik urrun joan nahi du bere bihotz azken finean, bertze leku betean daude, eta gu berriz aldarrikatzen duguna, delitua balin bada edo, Nafarroan gertatu dela, kaltetuak nafartarrak izan garela, eta nafart gizartearen aurrean ere berak bere erantzunkizunak hartu behar dituela. Eta horrengatik eskatzen dugu gukoi Nafarroan egin daiela, eta berari eskatzen dugu guko egin dezeola, mesede horri edo berak daukan eskubide horri, azken finean nafartarri zordielakotz azalpena eta ez Madrildarrei.
Imputazioak argitaratzearekin bat, interneten ere ikusial izan ditugu, Barzinaren orain lau urteko adierazpen horietan, aipatzen zuen, alderdiko norbait ere imputatuz gero, hura berehala kanporatu beharko litzatekeela alderditik eta kargu gabetu ere bai.
Bai, claro, guk orain Barzinari eskatzen dioguna, oso gauza erresa da. Berak gaur, bueno, ja atzo egin beharko izan zuena eta edo berzaiak eta atzo egin etzuen egin gaur egin beharko lukena izein zen egoitzaragan paper bat hartu eta hiruak UPNetik kaleratu eta gero beste paper bat hartu eta bere dimisio aurkeztu, bere hitza gorde nahi balin badu. Orain bere hitzak esperimentu deus balio bera bezalare. Pues ez dakit. Esperimenta oso porobila hitzoi. Pues bueno, ulertu dezakegu, baina bueno, horrelako personak ere guk ezin dugu Nafarroko presidentzian mantendu. Azken finean gezurti bat, ez du deusteko balio eta edozein lekuten badakizu edozein gauza eginen duela. Bere podorearen gozea asetzear edozein gauza egiteko prest dagoela argite garbi utzi digu momentu honetan.
Horren aritik, aipagarria da, bihar berean zentsura mozio bat erregistratuko dela parlamentuan EH Bilduren ekimenez. Horren inguruan zer valorazio egiten duzue, Jolandak ezpadu bere baitatik, hortik lekutu nahi, horrelako ekimen bat lagungarri izan daiteke?
Bai, ezke derrigorrez bota behar dugu hortik. Guk ezin dugu mantendu Nafarroako kudeaketaren buru bezala ustelkerian murgilduta dagoen persona bat. Hoi ezin ezkoa da. Kajoian ezkoa sartzen arpatu dugun bat, ezin zailo gero kajon guztietako giltza berarien erregatu kajoi horiek gordetzeko. Hortaz uste dugu Barzina hortik alde egin behar duela, bota egin behar dugula, eta claro, pues eskura ditugun bitarteko guziak erabili behar ditugu helburu horrekin. Momentuz hauxe dugu, baina uste dut ere bertze deialdi bat ere oso importantea behar bada, baina importantea gore badena, eta da larun bateko. Azken finean Nafarroko herriari eskatzen zaio zenbait jendek hartu duten iniziatiba baten ondorioz eskatzen zaio kalera agertu dadila, kalera atera dadila, Barzinaren dimisioa eskatzeko eta bueno, bertze hauteskunde batzuk hemen egiteko aukera izan dezagun eta bertze maioria batzuk hemen egiteko eta bertze politika proiektu politiko bat aurrera eramateko.
Hori da aipatu duzu moduan, larun batean izanen da mobilizazio hori, Antoniotti parketik abiatuko da Iruñean eta sekuentzia hortan ez, alde batetik mobilizazio herritarrak biderkatzen ari dira, azkeneko hilabeteoketan gertatzen ari den moduan, bertzaetik ere politikoki hainbatekin bide abiaturik daude. Jolanda Barzina alderdia den karguan berretsi zuten, baina bere posizio aski ahuldurik, egoera politikoan Nafarroan aski bero dago.
Bai, nahiko ilun, baina, bueno, uste dut ere pozgarrire, azken finean, gizarte soziala protagonismo handia hartzen ari da, eta mobilizazioak ikusten ari gara egun bat ez bai, eta bertzean ere bai. Alde horretatik, bueno, oso interesgarria, baina bertze aldetik, ere oraindik lan handia daukagu, zeren, bueno, pues, ustel guzia beren postuetan segitzen dute, eta hor animaleko garbiketa egin behar dugu. Dena den guk, zorna non dagoen arpatu dugu, hoi garbitu behar da ongi, eta ongi garbituta gero gero behar da josit ezaindu, eta hoi dena lan hoi dena egiteko egin beharra dugu oraindik ez. Baina bueno, hortan ari gara eta segituko dugu dena den, guk ezin dugu orain arte egoera honen arduradunak izan direnak podorian mantentzea utzi. Guk hortik bota egin behar ditugu, azken finean lehenagoteko itura txarrak hartu dituena berritzere errepikateko baititu. Horregatik behar dugu idena garbitu eta Nafarroko kudeaketan ekipo berri bat, proiektu berri bat behar dugu sortu Nafartarren mesederako egonen dela eta ez jende gutxi batzuen sakelea betetzeko.
Eta horrela gauzak eta Nafarroan astea kontuekin hasi bezain fite, Ba, jakin dugu, Kristina, Infanta ere inputatu dutela kasu untan, no, sauziaren gatik, Palma de Mallorca alde hortan, eta ustelkeriarena, ba, estatuko gaitz endemiko bat dela iduridu.
Beide zazo, badire ben, gauzatzu gazki polite, zeren gaur, egunkari batean ikusi dut, Sanz Urdangarin eta Infantarekin batera horri rifarzu agertzen direla. Azken finean, erdara zerten den bezala, Dios los cría y ellos se juntan. Baina bertze aldetik ere, eta nik uste dut argi erren behar dela. Hau da, erretetxeak gauzak egiteko duen modua. Azken finean, dene badakigu hemen erregeak ere inbertze mila milioi euro bildu dituela. Nondik eta nola? Pues denek ere, ez dakikunok ere susmo argi daukago, baina nola erregearekin ezin gara sartu, pues erregea hor mantentzen da isilik eta garbi, baina azken finean, bere alabe irakurtzi die berak orain arte eginduena egiten, tontosagoak izan dire edo harrapatu dituzte, baina bueno, hau ez da berria, erregearen etxea gola funtzionatzen du, eta lehen duro bat etzeukana gore berriz hainbertze diru du, eta hau ez da nik asmatutako zerbait, hau egunkarietan agertzen den zerbait badago. Uste dut horrere garbiketa handia egin behar dela. Nik uste dut Estatu Espainiarrean ere animeleko salsak badaudela, eta bueno, ustelkeri izan dela nagusi, azken finean frankismoarekin austurarik eginetzen, eta bueno, jende honitzek uste dute, estatuak dituen aberastasunak beraiek eskuratzen aldituztela edozein trampa eginez. Eta bueno, oidera da, guk baztertu din behar duguna, eta bueno, pues, hortan ari gara mantxo-mantxo baita gure Nafarrunten ere, eta uste dut pixkanaka-pixkanaka aurrera egiten ari gara eta horrengatik pozik.
Ederki, eta Nafarroara titzulita, kaneko afera unen evoluzioa nolakoa izanen dela uste duzu, alde batetik, ba, hoixen imputaturik agertu dira hainbat goi kargu, bertzaletik, ba, horren aritik, jakinda ere, Nafarroko gobernuak kan gainbegiratzeko ardura zuela, eta ardura hori ez duela bete, eta bazuek jarritako salaketaren hainbat puntu ba, ikertzen ari direla momentu untan ere, pixke bat zer bilakaera aurrikusi daiteke edo?
Begirezazu, hemen egunero agertu daitezke berriak atzoko bezalakoak. Igual ez atzo bezein deigarria, baina igual importanteagoak ekonomikaren aldetik. Guk 7-8 salaketa jarri ditugu bueno, horren juezaren aurrean. Hoietei bat bakarrik orain arte ukitu du hau da dieten asuntua, baina badaude hor, bueno, hainbertze lur zoru erosiak, hainbertze enpresetan sartutako dirua eta gero desagertu dena, lagunei egindeko mesedeak, hor, gu badakigu hor animeleko gauza badaudela, hori informazioi eskuratu nahi dugu, eta bueno, informazioi eskatu diogu juezari, pensatzen dugu juezak eskuratuko duela, eta berriz gure eskure utziko duela, eta hor agertu daiteke edozein gauza. Azken finean begirazazu, mile milioi euro desagertu dira azken urte hauetan. Eta horiek nora baitera ere joan dire. Eta bueno, naiz, kudeak eta txarra izentare, seguraskira inbertze sakal horrekin bete dira. Eta hori dena jakingo dugu, horrengatik inork ezin du erra zer jakingo dugun bihar edo nola egongoaren bihar, azken finean, horre dependitzen du zen olako informazio eskuratuko dugun, baina dena den, gu badakigu horri eskuratuko ditugula, hainbertze gauz oso arraroak, eta bueno, eta hainbertze jende implikatu ere ikusiko dugule barnortan.
Ongi, ba, hoiek argitu ahala, hoiek azaleratu ahala, hoien inguruan ere solasteko aukera izanen dugu, Patxi Urrutia, milesker, gaurkoan gurean egoteagatik eta ondoko aldi bat hartio, ongi izan?
Vale, berdin, aio.
Oraikoan berriz, Xabaltz Lapurtar kantariaren kantu bat aituko dugu. Uaina ideki zaite. Eta kantu horren ondotik, aste untan, Josetxo gure lankideak Sergio Iribarreni egin dion elkarrizketa entzunen dugu. Nafarroako historiaren kurrikulumaz mintzatu dira.
Eta bai, 1812 Nafarroa bizirik, ekimeneko Sergio Iribarrenekin elkartikora berriz ere, preziski alako prensa geraldi bat egin dutelako, segunotan, eta ia zer dion, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon, bai.
Hora xe, zer moduz.
Ongi, hor, posik, gabiltz.
Ederki, eta zertan oten elkartia, asteko Nafarroko historiaren kurrikulum berri baten aldeko prentsa geraldi egin ziruten atzokoa, ez da egiten Nafarroko historiaren kurrikulum berria zer ote dugun, zer adirazi nahi ote duzen horrekin?
Bai, ba, hori izan zen pixka bat, ez? Pasaden urteko dinamika zoro, ez? Hor korapiatxo hori eta gero hor gelditu zen pixka bat, ez? Hor maiazpian edo kajoiaren, ez? Kajoiaren barruan ba lantzeke geneukan zea bat, ez? Hor dinamika bat. Zen pasan urtean bosun ibili ginen, ez? Hor herri zerri eta dozenaka hitzaldi ematen ere, baina ikusten genuen bai hitzaldiak, pues bueno, egunero egin ditzakezu, ez? Hitzaldiak eta jendearen harrerare oso positibo izan zen. Ikusten genuen jendeak nahi zuela ezagutu, ez? Benetan zer gertatu zen 1812an, zer, ez? Ezagutu nahi zuela gure historia. Baina egiten genuen irakurketa zen, bueno, hori eskoletatik aldatu behar da, ez? Eskoletan ematen diren o ematen diren ikasgai hoien artean, ez? Historia, Nafarroko historia lantzen denean, hori ezin dugu jarraitu orain arte bezala, ez? Guk egiten dugun irakurketa, egiten dugun kritika da, gure, ez, belaunaldi berriei, ez, ari diogula ukatzen, ez, gure historia ezagutzea, orduan horrekin akabatu nahi genuen, ez. Orduan, pues bueno, hori 2012ko, ez, dinamika zor hori, o dinamika askar hori ja, behin, pues bueno, pizkatatzean utzita, pizkat denbora gehiagorekin, hasi ginen, ez, harremanetan, irakaskuntzako zenbait eragilekin, eta, bueno, atzoko, bueno, egun hauetako prentxaurrekoa, ez, lehenengo pausa izan da.
Bueno, ixe da, gainera, prentsa gerraldiaren aipatu zinuten, bai, gertakari lazgarria eta erabakigarria izan zen ura, orain dela 500 urte gertatutakoa, nola paitere konkista guztizia gauzatu zenekoa, baina haren ondorioak oraindik eta gaurri esaten ari garela, eta pitxete horretan eta este inguru horretan ere aipatu kurrikulum berri horren beharra do aldarria.
Bai, zeren da, gure pizkat, ez, hasieran komentatu gana horre, azkenean, bueno, no, ez, ikasle, belaunaldi berriek ere, ez, gure orain ulertzeko ere, gure iragana ezagutu behar dute, ez? Osa, nola azaldu ere bestelan gaur egun zer gertatzen ari den, ez? Gainera gaur egun, ez, pues, panorama politikoan, kulturalean, ez? Hizkuntza edo, ez, panorama linguistikoan ere, pues bueno, hor gertara horiek, ez? Nafarroa bere garaian konkistatu izan horrek ondoriak utzi ditu, ez? Eta bueno, ondori horiek gaur egun ari gara pairatzen, ez? Ordan askotan esaten da, ez? Pues bere iragana gogoratzen ez duen herria galduta dago edo bueno, holako, ez? Esaldi bat badago ere, ez? Ordan ikusten genuen, ez? Pues iragan hori berreskuratu behar genuela eta iragan hori ikusten genuen ez ere eskoletan, ez? Oso modu, pues bueno, bueno, politikoki erabilia izan dela edo iskutatua izan dela ere, ez? Gure iragana, gure historia hor eskoletan ez delako apenas landu, ez delako ezagutzen, ez? Orduan horregatik, ez? Bizkat bota ginen piztinara esaten den bezala, ez? Eta bueno, lehenengo kontaktu erronda hori ere egin genuen eta bueno, harrera positibo izan da.
Honor, harako kezka baten berri ere eman zinuten, oranai Nafarroko gobernuak, hezkuntza departamentuaren bitartez, harako lehiaketa bat bultzatu zuela, eta DBH-ko ikaslei zuzenduta, eta oranai ere gobernuak argituratutako komiki eta unitate didaktiko bat oinarri zituena, eta horren arira ere zuen kezka agertu duzu.
Bai, zeren hori ere aurrikusten genuen, ez? Hor, eta horregatik, Nafarroa bizirik ekimenak ere bere garaian erabaki zuen aurrera jarraitu behar zuela, ez? Aurrera jarraitu behar genuela, bai, 2012, ez? Berez, bueno, gure izena horrela esaten du, ez? Hor, 2012, ez? Hor, pasaren urtea izan zen, ez? Bizka bat horre, ez? Konkistaren 5. mende hurrena, eta, bueno, hor, egin ziren gauza guztiak. Baina ikusten genuen, hor, pasaren urte osoan zehar ere, Nafarroko gobernutik, edo Nafarroko gobernuak bultzatutako batzorde ofizial horretatik apenas ez zuten ez ere egin, hor egon ziren, ez, maiazpian hor isilpean eta gorderik iaia, pues bueno, alen bailen pasatzen zen urtea, ez. Ikusten genuen beraiek ez zirela gelditu behar, ez? Ola, besoak gurutzatuak, ez? Jarraitu behar zutela, ez? Eren, bueno, eta aurrekuspen horiek bete dira justo 2013ko urtarrilean, lehiaketa aurkezten dute, ez? Nafarroko konkistaren inguruko, lako, bueno, eskola lehiaketa bat, ez? Hori, zuk esan duzu bezala DBH-ko bigarren mailako izuzenduta, eta, pues bueno, guk ere hori aurreikusten genuenez ere guk, pues bueno, ez, normalean ez ditugu egiten, ez, hor erantzun dinamika horiek, ez, zuek egiten duzu ezakiz ere, eta guk kontra, ez, baizik, eta bueno, guk bere garaian ja, azaroan, 2012ko azaroan, olako, bueno, parlamento, Nafarroko parlamentoaren lan saio batean, konparezentzia bat egin genuen, konparezentzia horretan eskatu genuen, ez? Hor, bueno, azaldu genuen hori kurrikulun horiek edo eskoletan lantzen den Nafarroko historia hori aldatu behar zela, errotik aldatu behar zela, zen, bueno, hor, gaur egun historielariek, bueno, atzoi, Joseba Zirunek aipatu zuen bezala, gaur egun konkistaren inguruko eztabaida historiografikoa, ez? Ja guztiz gaindituta dago, ja badakigu, ez? Gutxi gora bera, edo, bos, bueno, hor, zer gertatu zen eta zer zen gertatu, ez? 1512ko urte hoietan, ez? Orduan, horregatik ja, ez? Pasen urteko azaroan, eskara baten genuen, mozio bat aurkeztu genuen, Nafarroa Bai eta bildu taldeek aurkeztuta, kontua da, karo, Nafarroako parlamentuan, pues bueno, 11.000 mozio daudela sartutak, ez, pues bueno, azken hilabete hauetan, pizkat atzeratzen ari da, baina, bueno, mozio hori ere eztabaidatuko da, ez, egun horietan, Navarralde ere, pues bueno, ez, Nafarroa biziriken barruan Navarralde ibiltzen den beste talde batek ere, pasain urtean, ere beste unitate didaktiko bat ere aurkeztu zuen, orduan, horregatik, ez, aurre ikusten genuen ere, pues bueno, guk gure bidea jarraitu behar genuela, ez? Beraiek, bueno, azaldu dira 2013an, ez, bere unitate didaktiko horrekin eta egiten dugun kritika hori da, ez? Hor, Nafarri jendarteak eskatzen duela beste aldaketa bat, ez? Hor beste Nafarroko historia ezagutzeko beste bide batzuk badaudela, ez? Eta ez bakarrik bere planteatzen dutena. Atzo ere, pues bueno, hor unitate didaktiko hori ere zenbait kritika egin ziren, zen, bueno, nahiko harina da, ez da sartzen ere, benetan zer gertatu zen ez, pues bueno, hor, konkistak iraun zuen urte guzti hori, eta, baina, bueno, azken finean kritika nagusina da, ez, hori ez dela bidea, ez, hor, ezin direla egin gauzak, ez, Nafarroko gobernutik hemen ez zer gertatu ez balitz bezala, ez, hor, egon da, 2012 urte osoan zehar ere, ez, eskaera bat, egon da, jendeak kalean, eta egon dira, ez, eskaera zehatzak ere, pues bueno, ez, gure historia ezagutzeko beste modu batean, eta hauek egin dute, gogorrarena, ez? Hor, ez dute zer entzun, ez dute zer ikusi eta jarraitzen dute bere bidean, ez?
Hortan ba, Nafarra Bizirik elkartea bai alderdi didaktiko horren alde jokatzen hasi zen, nolapait ere ja pasaren ustiamen pinedo lehenagotik, baina ez da egite, irakaskuntzan, eskoletarat, instituto edo eraniteke, eskola arruntetarat iristeko biderik bada edo gaur administrazioekin ere topo egiten duzu.
Ba, hor, claro, hor panorama oso korapilatsoa dago, ez? Alde batetik, pues bueno, kompetentziak direla ez direla Nafarroako gobernutik, hezkuntza departamentutik edo, ez? Ba, usten duten bidea nahiko, o sea, txikia da, ez? Edo hor sartzeko ate hori oso txikia da. Gero beste alde batetik dago, ez? Madrildik etortzen den LOMCE, ez? Delakoren mehatxua ere, hor ez gure buruaren gainean olako odei beltz bat badagola, ez noiz baitere txaparra da hor edo ekaitza botako duena, baina bueno, hor LOMCE horrek ere ate hori ere askoz gehiago itxiko du, ez? Baina bueno, horregatik erabaki genuen, ez? Pues bai, hezkuntza munduko ere sindikatuekin elkartu, sortzen ikasbatuasekin, ikastolen elkartekin, ikasle abertzaleekin ere, pues no, denon artean bide hoiek aztertzeko, ez? A ber, nola egin ere, pues bueno, denon artean herri mugimendutik ere, pues bueno, ez? Panorama hori aldatzeko zen. Azken finean hori da bidea, ez? Hor guk askotan esaten dugu eta bueno, ez? Guk egin dugun un bidea horrela erakutsi dugu, ez? Kalean presioa egiten, ez? Pizkat jendearen mobilizazioaren bidez, guk gure bidea jarraituz ere, pues aldatzen dira gauzak, ez? Eta froga gisa esan dezakegu adibidez, lehen aipatu dan, eztabaida historiografiko horretan, ez, pues bueno, pues bai Nafarra Bizirik ekimenetik, Navarralde edo bestelako eragilek egindako, edo historiarek egindako lanari esker, pues gaur egun, pues bueno, Jaime Ignacio del Burgo Berak, UPN aginte ditzatik ere, aitortzen dute, ez, 1512an, konkista militar bat izan zela, ez, hori orain dela 5-10 urte ezinezkoa zen, ez, baina bueno, hori lortu da, ez, eta hori lortu den bezala, pues bueno, bestelako, ez, lorpen txikiak ere lortzen zaio, irabazten, ez, joango gara.
Hola, xe, beraz, 2012 pasatu ondotik, elkartea bera oraindik eta bizirik, eta elkartea zezik fundazio, ere bai, gainera fundazioari buruz Patxi Abasolokin orain dela jaztagit, irebete pare bat edo nik uste mintzatu ginen, eta pitxete eneko egitasmo horren berri ere eman zakun, eta bueno, hor betire hitz potoloak eta egitasmo potoloa betire.
Bai, bai, hori ere, handik sortzen da, ez, hor, pues pizkat ere, pues bueno, hor hezkuntza mailan, ez, eragiteko behar horretatik sortzen da, ez, enekoren proiektua. Zuk esan duzun bezala, ez, pues bueno, epe luzerako proiektu bat da, baina, pues bueno, pizkat, ez, Nafarroako bizirik ekimenetik, ez, hor, pues bai, pasaren urte arte, hor, eraman genuen dinamika horretatik, handik sortu zen, ez, ikusten genuen bidea egin behar zela, ez, eta, bueno, pues, oso lotuta dago, ez, egun hauetan egin dugun prentxaurreko honekin, ez. Ezken finean, indar bilketa erraldoia, ez, planteatzen da ere, ez, interpretazio zentro hori ere martxan jartzeko, baina, bueno, poso bat ustea nahi dugu, ez, gure historiare, eta lehen esan duen bezala gaur egun, eta historiari horiek egindako lanari esker, baitugula, ez, elementu pila bat ezagutzen dira hor gertaerak zehazmeaz nola gertatu zen, eta izena abizenekin, eta, zun, ez, pizkat Nafarroako historiare marrastu dezakegu, ja, ez, iaia gaur egun. Ordan hori nunbaiten, ez, nunbaiten utzi nahi genuen, ez, ordan pues, bueno, bai dela, ez, pues, hemendik 10 urtetara begira, baina, bueno, poliki-poliki eta urratxe-zurratxe ere gauzatuko den, ez, proiektu bat izango da.
Ederki, Sergio, bazagit errandako azkain, beste zerbait aipatu nahi duzunak maitzeko?
Ez, hor, prentxaurrekoan komentatu genuna, ez, hor, prentxaurrekoa bait izan dela, ez, lehenengo pauso bat, ez, oso, no, maiganean jarri dugu, ez, behar hori, urrengo egunetan, ez, espero dugu, karo, ez dakik unu izan mehat, baina, bueno, Nafarroko parlamentuan, plenoan, ez da bai datuko da egu, bueno, aurkeztutako mozio hori, eta bai asmoa daukagu ere, ez, pues atzo elkartu ginen eragile guztien artean, eta, bueno, beste eragile batzuk ere atzo, bueno, ezin izan zutena egon, baina, bueno, ez, atxikimendu eman dutenak ere, pues, bueno, kurrikuluna aldatzeko behar honen inguruan, ba, bueno, gehiago maiazpian, eta, bueno, ez, sukaldeko lanak egiten, baina bai, ez, hor, material propioiek koizteko bide horretan, gara, bueno, sakondu, ez, nahi dugu.
Ederki, ez da gute, Sergio, ba, aitzintxa gore bildik, ora, nola nahi esker mile horren berri mategatik.
Ba, mi esker zuei.
Eta historia kontuak alde batean utzita, kantu bat entzunen dugu. Orekoan, Gatiburen Biarritz kanta.
Denborala amaitu da, gorputzek jauzi gein dire, alkarreri geldute bare-bare. Amaitu da frenesizia sartu guruten hori, da zure grazizia. Gure garrizia, topera untzontzi ze, utzi guizki botili esiren hau aturrundien. Europaren erdi jenda gure gorputzek, alesko okek ganien elkarreri eldute. Itxasuari begire, iserrari begire, maitaleak garaku, ni eta zuzu eta ni, betirak biarri. Argazki bet, daro bat mobilien da zure irudize nire buruen bade barege amaitu da frenesize sartu urten hori itxasuari begire itxerrari begire Baita lea garako Ni eta zuzuetan Baita lea biarri Zuetan nini eta zu Baita lea garako Ni eta zuzuetan Betirak biarritz Zuetan ni, ni eta zu
Eta segidan, Nafarroko Pirineorat urbilduko gara bertan egin nahi duten arrubi baten berri izateko. Magnak Silbetin egin nahi duen arrobiaren meategiaren aurka mobilizazioa egin zuten larun batean eta larun bateko hitzordu hori zertan izan zen jakiteko gaurkoan gurean Xavier Errea dugu. Eguno Xavier?
Bai, eguno.
Zer moduz?
Bueno, ongi.
Ederki, erran dugunez, larun batean Silbetin Magnak antzeriko parajean egin nahi duen ba, arrobi proiektuaren kontra ekimena egintzen, ekimen herritarra, Picassoren Gernika margotu zen bertan orai hilabete batzuk, bertako pagadian, geroztik margolan hori urratu zuten ez ezagun batzuk, berriz ere ba, margolana berreskuratu, eta horren berirekitzea, berrinagurazioa edo egintzen duten larun batean.
Ba, bai, horrela zera, Ibili gara, bueno, badara magu ia, gure lana ondatu zutenetik, abertizka bat esperoan elurra ibaten zen, eguraldia ematen zen, zen ez da erresa, eh? Hor, mendi alde horretan, egunez eta egunez lan egitea pizka bat jarraian, bueno, negu hau ez dago soa izan horretarako, baina, bueno, bai, azkenean ja egin dugu, eta larun batean, pues, bueno, ja, aurkezpena nola bai, ja egin genuen, bai.
Ongi da, eta larun bateko ekimena pago bat zaindu, kanpainaren baitan kokatu daiteke, eta ekimen horren bitartez, ba, herritarren eta elkarteen babesa jasuna izan duzu, babes ekonomikoa, baina baita ere, ba, bertze gisako babesa egitasmoen kontra.
Bai, hela da. Badara magure bai pago bat zaindu, kanpaina horrekin, pues bueno, tentiaka, hilabeteak dira hori martzen jarri genuenetik, ba, pues pagoan zaintzak iristen dira, eta, bueno, gure planteamendua da, ba, biltzen direnean horrela zaintzateko hartutako pago kopururen bat, eta orduan itzordu bat markatu, pagoak zaindu dituen jendearekin, eta, bueno, aukera emateko, mendira joateko, eta, bueno, beraiek aukeratu, zinta jarri, eta, ba, bueno, arran bezala, nego hau ikusita nola joan den, hiru itzordu atzeratu egin dugu, elurra zela, euria zela, eta bueno, azkeneko honetan, ja, martxoaren 30ean, ja, jarri genuen, ja, itzordua behin betiko, berdin duz egibaldi egiten zuen, egiteko, ba, hori da, itzordu eta zinta jartzeko, eta probesteko, pues, Gernika berriro konpondu dugunaren ortiz, eta ba. Ba, berriz ere euria egin zuen egun horretan, baina, bueno, horrek, bueno, igual, eragotu izuen nola bait, eta ez ba genuen, irurin zinta, prez jartzeko, baina, bueno, zintzu horretan jende hori pagoa zein duzuen, eta, bueno, zen jende asko urbildu. Baina, bueno, bai, egin goren deialdira, pues bai urbildu zirela, zenbat herritar, ordezkaritzak ere bai, pues ez dakit, bastangoak, Gernikako udaleko ordezkaritza ere bai, torri zen, gero zenbaitiz, baginen, osea, torriko zirela, bueno, Enrique Villarreal, el drogaz, hori bai azaldu zen, gero Juan Gorriti ere, eman zigun, bueno, eman diguitza, hor egin behar du Pues ez dakit, gure elkartasunerako edo nola behit, pues arte lan zenbait hor, Zilbetiko mendian, Iorrategi eta Zabaleta ere, itsegina adostuta genuela, pues bueno, bertarako zirela, baina, bueno, azkenean, ba, bai, hor elkartu zen diendeko puru desiente bat, ez dakit, egun, eta horreta mar pertsuna, mendian erdi, bile genien, komunikabide batzuk ere bai, unkari, telebizaren bat ere hor azaldu ziren, Gernikaren berrikuspena, bueno, horretaz, pues bueno, gozaten gunen, oso giro polita izan genuen egiarren ez. Eta bueno, horrek ez egituko dugu.
Ongi, ba, hortan zertan den ekimen hori, aipatu dugunez, ba, Zilbetin, egin nahi dute, ba, magnakoek arrobia, aipatzekoa da, ba, handik ez sobera urrun, Auriz Berrin, mendia handiko parajean bertze arrobi bat egin nahi dutela, bertze enpresa bat kasuntan. Zer pasatzen da, mendialdeko herri txikiendako hori da aterabide ekonomiko bakarra edo zer gogoeta egiten duzue horren inguruan?
Bueno, honen inguruan egiarren ez gogoeta asko egin daitezke. Bueno, esan duzun bezala, magnako Zilbetiko auzia hori auzit egiten dago, esperon gaude ja Nafarroako epaitegi gorenak ja ebazpena ateratzen zen. Eta mendia hundiko, hori zorriko kasuan, aldiz, ez bueno, prozesua pizka bat entzeretuta dator, baina dator, ba dator bezala bezala, horrein enpresak, zildizte Navarra enpresak, eskaera bat egin du, ikerketa lanak egiteko, gur renkontza horrein ari gara elegiteak ortezu, eta bueno, horretan dago prozesua. Eta hori, zer eta non, Pirineoko berri txiki hauetan, non administrazioak, Nafarroako administrazioak, ez du behatzat hori mugitu, hori tamar urte hauetan, pues ez dakit, nola baiteko garapen jasangarri bat izateko, edo. Baina aldiz, ora itortzen dire, ba, ingurunea, ba, zuntzitu behar dituzten horrelako enpresak eta egitasmoak, eta arain bai, Nafar gobernua aldekotasun osoa erakusten diete, ez laguntza osoa. Naiz eta legez kontrako ekimenak izan, hor dago Nafar gobernua hau erbatzen. Eta, pues, bai, osea, osoarketa pila bat egiteko modukoa da, Nafarro gobernuko jarrera ba, da duela esan duan bezala urte pila bat onat ba provintzi hau kudeatzeko pues merketu egin behar duela dena Iruñan zentralizatu behar duela Pirineo aldean gure baiaretan aspaldi apostu egina duela hor ez dela ezer sendo garatu egin behar, ba, turismo dako, apur modesto eta txiki bat egin zuen bere momentuan, eta gero beste sektoreak hiltzen utzi ditu, baina hiltzen utzi ditu, Iruña ondoan etxe bizitza milaka egin, ea, aztertuta jendea, ea, metropolira joaten den, eta bueno, ikusita orain, olako historia honekin, ze jarrera duen, Nafar gobernuak bada, pues gutxi gora bera, konfirmazioa. O sea, garapen jasangarri bat ez da inundik ere. O sea, hemen dugun balore naturalak hautsiz horretik pasarazi behar dugu, eta trukean niru lau bos lan postu eskein eta pensatzen du horrekin konforme egon behar garela, eta posuro ez gaude konforme, noski. Eta, bueno, ez dakit zure galdera horren inguruan zegoen, baina hausarketaren bat entortzen bat egu burura, ba, horrelako zerbait da.
Hori da bai, pixka bat, proiektuok gibelean aipatu duzun errealitate historiko hori azalerazten dute urteetan, ba, mendialdeko Pirineoetako herri txikiek jasan duten bazterketa, ba, nabarmen eta agerian uzten, eta ba, horrela ba, ulertzen da, neurri batean, eta ba, hoiek aipaturik erran duzu Zilbetiko proiektua auzitegietan dagoela, berez, maginaren aurrikuspenen arabera dagoeneko hor lan batzuk astekoak ziren, baina guztia gibelatzen ari dela ematen du.
Ba, Joseba.
Bai?
Errepikatu behar zebi hazu galdera, eta zuten dizu telefono, eta zuten derrapatu.
Ongi da, bai, aipatzen genuen moduan, ba, maginaren proiektua auzitegietan dago, auzibideetan, nola nahi ere, magnak aurrikuspen batzuk zituen, hoien arabera dagoeneko ba, Zilbetin lan batzuk hasi beharrak zituzten, Baina lan hoiek ere iduri duenez gibelatzen ari dira eta oino ez dute ba deus ere egin.
Bai, halako zerbait gertatzen da. Bueno, igual bekin lotura badu pasa den egoberrietan, ez aurreko hauetan, baizik eta gibelako hoiek ja gertatu zena, ezta? Nola ez Gabon egunean iragarri zuten herrian ba justo azkar biharamungo izan egin behar zutela horrelako pues zuaitzen mosketa, kamioi batzuk mineralekin atera, fraga batzuk egiteko. Bueno, han koordinadorako egin genuen ekimena, bueno, ara bertaratu, jendearekin izordu bat egin, hori ikusteko zer gertatzen zen. Bueno, azkenean lan horiek ezin ziren honek ez, egin ziren, eta horret geroztik, ba, badiriri planteatu dituzten kontuak, ba, ez dute horrein garbi, hori nahi dugu pentsatu. Magnakoek, pues, bueno, horrelako impunitatearekin edo egiteko. Eta, bueno, baita ere pentsatzen dugu, zera azkeneko kemin honekin, ba, gerrikaren marrazkita edo nola, balio izan duen, pues, agian gehiago zabaltzeko, gerrikako, ai, silbetiko gaia, ba, bertatik nola baita ateratzeko airera, ezagurago, bihurtuz, nahi dugu pentsatu, ba, kontestu honekin, ba, bi aldiz pentsatzen ari da. Eta, bueno, beti magnak hor, horrelako lanak, horrein arte, egin izan ditu, pues, bueno, beti horrelako atatza administratiboarekin, ez da? Baimen bat, falta edo ez falta, bai, Nafar gobernuaren aldetik, bai, dena bere esku utzi ditu, baina ez da hori bakarrik, behar izaten dira beste baimenak, Konfederazio Hidrografika del Ebro, edo beste kontu batzuk, pues bueno, momentuz ba paso egin izan duela, gero salatuak izan direnak, Magna enpresako gabezi horiek, lan horiek egiteko momentuan, eta bueno, igual kontestu honen bitartez, ba, badirudi, pues ez dakit, gehiago pensatu behar dituena, Magna, gauza egiten denean.
Ongi, ba, momentuan horrela daude gauzak Zilbeti aldean, baita orokorrago ba, Erroibar inguru guzi hortan. Ba, Xabier Herrea, mil esker, unen ingurukoak argitzeagatik eta ondoko aldi bat hartio, ongi zan?
Bale, ba, mil esker zuen.
Eta gaurko azkeneko gonbidatua Elena Ezkurdia izanen dugu. Nerea gure lankidea berarekin adinaren eta pisuaren inguruan mintzatu da, eta elkarrezketa hori entzunen dugu orekoan.
Gure artean astero izaten ditugu, Elizondoko negin dietetika zentruko profesionalak, baino hilabetean behin gai baten inguruan luzeta zabalean aritzen zaizkigu. Aldi hontan Elena Ezkurdia dietista gure artean dugu, eta ea ze kontatzen digun. Elena, egunon eta ongi etorri.
Egunon ere, amilezker.
Zer moduz?
Ongi ongitazu?
Ongi baitare.
Bal.
Bueno, udaberrian sartzeko gutxi falta zaigun, ez eta eguraldi aldetik berriz ere aldaketa dugun, gaur adinaren pisua solastuko gara, adin guzietan ere pisua zaindu beharrekoa da, bino adina gotxi duan egin hortan ere beti aditu izan dugu, ba pisuak ba, zainketa berexia izaten duela. Osasuna zaintzeko, ba, adineko pertsonak pisua mantentzen saiatu behar dira, dieta osasungarri bat eta sedentarismoa atzen du gabe. Hala da, ez da?
Hala da, bai. Ja, orain dela ja 2000 urte Hipokratesek erran zuen gehiegizko pisua zuten pertsonak urte gutiago bizi zirela edo bizi itxaropen txikiago zutela. Gaur egungo jatzkitzuek ere erten dute, osasuna mantentzeko ez dugula loditu behar, pentsa, 2 edo 3 kilo baino gehiago 20 urte betetzen dugunetik. Hau nork betetzen du, kasi nork ez?
Ba, ni kaunitzetan aitzu dut, ba, adinekin gehiago pisatu behar izaten dugula. Eritasunak erraxeago gainditzeko, indartsu egon behar garela, ez dakit, orduan ez taola, ez?
Hombre, egia da, hainbat estudio frogatu dutela, bai argaltasuna eta baita pisu egaltzea ere helduen artean, lotzen dela hiltzeko arrisku gehiagokin. Baina hau ongi preesplikatu behar da ere. Errandugune egia da, baina zertaz. Galdotu beharko genuke argaltasunek edo pisu galtzeak adineko jenden artean eritasun larriek izeteko posibilitateak igutzen dituen edo alderantziz. Eritasun larri bat izetea adinekin maiz izeten direla pisu galtzeko posibilitateak igotzen dituen. Bai, azken urte hauetan egin diren estudiak ikusi dute argaltasune ez dela eritasunek izeteko kausa bat. Mm-hmm. Adineko jenden artean, baino bai batzuetan ez beti izaten aldela pista bat asmatzeko persona bat ez dago ongi, mm-hmm. bai? Argaltzen garenean, pues oierra nahi du ez gaudela sobera ongi. Baina hau ez du erran nahi kilo gehiegi izetea ona dela, alrebez.
Mm-hmm. Mm-hmm. Bai, bai, gaur egun, bai medikuek, bai erizainek, gomendatzen dute, pisu on bat mantentzea osasuruntzu izateko, ba, ona dela ez da?
Bai, 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 hori da, ja, txikitatik ikasi behar dugu edo saiatu behar gara erakusten gure semealabai jaten, eta ohitura batzuk eramaten. Mm-hmm. Hau da zaiena. Bueno, zaiena ohiturak hartzea eta zaiena hauek mantentzea bizitzaren zehar.
Mm-hmm. Mm?
Hau izaten alda, pues hori errandugune, pues hori, zaiena. Haunitzetan komentatu dugun bezala, bizitzaren zehar etapa ezberdinak pasatzen ditugu. Orduen jan aldetik ere moldatu behar gara etapa hoietara, oreka bat mantentzen. Frogatua dago, ez bakarrik leudetasuna, gehiegizko pisua ere gutxitzen duela bizi itxaropena. Mm. Adinekin energia gutiago erretzen dugu, sedentarioagoa bihurtzen gara. Orduen gorputza ez zaigu horren bertxere erantzuten. Orduen hortara ere moldatu behar gara, jaten ditugun gauzak moldatzen etapa bakotxetara, ez?
Mm-hmm. Pisu higera, bueno, noiz hasten algara kezkatzen pixka bat, ez?
Bueno, erran behar da, bakotxak zautzen dugula gure burua, ez? Mm-hmm. Eta guti gora bera, bakotxa badaki, noiz pastu den, noiz sentitzen den ongi, noiz ez, bai pisuekin, eta baita osasunen aldetik ere.
Mm-hmm.
Hau erranta, egia da, urteak betetzen ditugunean, gorputza aldatzen dela ere, eta pisu ere. Orduen, erreixena ezagutzeko edo kontu mateko ongi gauden edo ez, komentatuko ditut erabiltzen alditugun bi parametro,
mm-hmm.
eta horrekin bakoitza beretxean jakiten aldu pisu aldetik ongi dagon, gehiegizko pisua duen edo ja obesitatea edo loditasuna izaten alduen.
Arrunt ongi ba?
Bai, bueno, azteko komentatuko dut erderaz deitzen den indize de masa korporal.
Mm-hmm.
Seguro eski aitzen ari digun jende hauniz aitu izin du indize honi buruz solasten. Indize de masa korporal errelazionatzen du pisue altuerakin. Kalkulatzeko biderkatu behar dugu altuera beretaz, metrotan neurtue.
Bai, altuera bere burua bai. Biderkatu ez?
Oiz.
Altuera... altuera kopurori bider berriz ere bere burue.
Ez bider bi, eh?
Ez hori da.
Eta gero, pisetzen dugune kilotan neurtue, zatitu behar dugu biderketan atera zaigun horretaz. Zatiketa honetan ateratuko zaigu zenbaki bet. Eta honekin begiratu beharko dugu taula batean. Orduan, taula hau hau da. 19 baino gutiago ateratzen bazaigu zaigun zenbakioi desnutrizio bat izaten aldela erran nahi digu.
Mm-hmm.
20 eta 25 artean badago normaltasunean gaudela erran nahi du. 25 eta 30 artean balin badago gehiegizko pisua dagoela erran nahi du. 30 eta 35 artean balin badago, zenbakioi, loditasune, lehenbiziko fasean edo tipo bat dagoela erran nahi du. 25 eta 40 artean balin badago zenbakioi, loditasune, bigarren fasean edo tipo bi dugule erran nahi du bai. Eta 40 baino gehiago ja ateratzen bada zenbakie, ja morbida deitzen den loditasune dagoela erran nahi du.
Mm-hmm.
Indize hau ez du balio, erran behar da, ez duela, indize hau ez duela balio mundu guziaren dako, badire, badago jende bat ez dugule, ezin dugule, erabili, neurtu. Hauek dire, 1 eta 47 baino gutiago neurtzen duen jendearen dako. bat eta 80-18 baino gehiago neurtzen duen jendearen dako. Gero, 18 urte baino gutiago duten jendearen dako, aurren artean ez dugu erabiltzen indize hau, zeren hortarako daude percentileak eta
bertzen tresna batzuk.
Hoi. Eta gero, eliteko atletan dako, hauek masa muskularra unitz badute, eta muskulua haunitz pisetzen du, orduan ere indize hau ez du balio.
Bueno, ematen du, bere etxean, ideia bat izateko, bakotxak egin dezakela, ez dakite datu gehiago biltzeko ere bertze tresnaren bat baden?
Bai, badire bertze bi parametro edo indiziak edo hori, erabiltzen alde ditugula etxean. Hau dire, gerriaren ingurua. Hau, edo zeinek badu metro bat etxean, ez? Eta neurtzen aldu inguru hau. Orduen, gerrianen ingurua 88 zentimetro baino gehiagokoa balin bada Anderren artean, eta 102 zentimetro baino gehiagokoa balin bada gizonen artean, erten digu kasu egin behar dugule. Bai janariarekin eta ere ditugun oiturekin. Ariketa fisiko aldetik, izaten alda ere bai, igual ariketa fisiko guti egiten dugule, erten aldu, zeren parametro hau, erten digu, izaten aldugule, arrisku kardiobaskularra gehiago. Hau da, bihotzeko eritasunek izateko arrisku gehiago. Bai? Eta bertze parametro bat, izaten alda, errelazionatzen duena gerrie aldakakin. Hortarako neurtuko dugu gerrie lehenago bezala eta aldakaren inguru ere. Zatitzen dugu gerriena zati aldakarena eta bat baino gehiago ateratzen bada gizonen artean edo 0,8 baino gehiago ateratzen bada Andreen artean, lehenago bezala bihotzeko eritasunen izateko arriskua igotzen da, dexente. Orduen, bueno, pues kontu izango ditugu bi neurketa hauek ere.
Bueno, ba parametro hoiek resto dira erabil ditzakegu, ez?
Bai. Arrontarrexetzean zeren errandugun bezala edozeinek badu metro bat eta edozeinek bera ez du neurtu ez badu nahi etxean badu norbait neurtzeko, bai?
Alare, zuek bertze moduta tresnak ere badituzue datu gehiago hartzeko, ez?
Bai, tresna erran ditugun indiziak erabiltzen ditugu, beti. Baino, bai, komentatu ditugun neurketak etxean egiten al ditugu errez, baino hori gu erabiltzen ditugu, pues hori, bertze tresna batzuk. Bai. Gure lana oide, ez? Orduen pues hori, izan behar ditugu ere gure tresnak lan egiteko. Orduen, adibidez, bioimpedantzia bitartez, neurtzen aldugu gorputzak ze grasa porzentaia duen, ze muskulo porzentaia, ze ur porzentaia, horriken jakitan aldugu ebekiago nola dagoen gure itzinean dugun persona hoi. Erran ere, bueno, orain, berriki ekarri dugula honeginera tresna berri bat, datu pila bat ematen digula. Adibidez, gorputzeko mineralak nola dauden, adibidez, kalzioa, burnie, vitaminak ere nola dauden, nola ditugun, estomako handigi dagoen, besikulak, ibela, larrue, dena nutrizio aldera bideratua. Berritzen nahi gara.
Beraz, hau ere berrikuntza gisa,
Bai. Baina beti bezala, erran, egiten ditugun estudioak, dieta, konseiluak, eta bar, personalizatuak daudela, horregatik gure eskutan patu nahi duena, gure gana etorri beharko duela. Ongi esplikatzeko, bera ere, ze nahi duen, eta gu erran, ze egiten aldugun. Bai.
Bueno, ba, honetan utziko dugu gaurkoa, adinarekin pisua lotu dugu, eta tira, adina intzinera duaien einean ere, hori, zein du berreko zerbait, bertze oso honitz bezalaxe?
Bai, ez dugu jaus ere berri erran, baino bai...
Oro itarazi.
Hoixe.
Ez da bainere gaizki etortzen hori.
Hoixe.
Eta, bueno, badirudi urte sasoi guztiak berdinak direla, bino, bueno, neguan beti ere... pisua hartzeko joera dago, ez?
Bai, Elena? Baino gero ere, beharra gehiago bai.
Beharra gero.
Guen, eh? Otza gainditzeko, gorputzeko temperatura mantendu behar dugu. Orduan, otza gehiago balin badago, behar dugu energia gehiago edo kaloria gehiago hori mantentzeko. Azkenean, horiek dire beti eskusak, eh? Zeren, loditzen garela neguen, bai, baino igual ez da negue delakoz. Igual da neguen zehar ere, pues badirelakoz, pues ni zer dakit, ospakizun gehiago, ez dakit.
Mugitzen gara, gutxigo.
Hoxe, mugitzen gara gutiago, igual izan alda ere horta, zeren beharrek ere igotzen dire orduen gehiago arretzen dugu ere. Bai.
Bueno, ikusi behar dena da eta jakin behar dena da noraino goratzen algaren, ez? Eta hori guztia pixkoat aztertu eta gomendioak emateko beti bezala hor zaudete hon eginen, Amaia eta zu. Eta bueno, telefonoa nahi baldin baduzu hori traziko dugu.
Bai. Tranquilamente, nahi duzuenean. Gu segitiko dugu dena den irratian konseiluak edo proposamenak ematen.
Ongi da, 9-8-4-8-9-2 da honegineko telefonoa. Ba, eskerrak honi txelena, gure hartu nahi izateagatik, eh?
Mil eskerturin,
eh? Ongi zan.
Berdin.
Eta olaxen gaurko saioaren bukaerarat iritsi gara, aiorratea bertzerik etzaigu gelditzen. Eta bertzerik gabe, ba, kariadeko bentaren kantu batekin utziko zaituztegu, La Rosa Beltza. Heldu den astera artio, ongi izan denak.